обрана на чергових виборах, може бути обрана вже за правилами статті нової редакції, статті 77 і 76. Тому що не можна виключати, що в житті може статися обставини, коли Верховна Рада України 9-го скликання повний строк своїх повноважень також не допрацює, якщо вона буде неефективно працювати.
Дякую, я це саме хотів почути. Друге, наскільки я розумію, ви позбавляєте, точніше вилучаєте з Конституції сенс осідлості. Ви слово «постійно проживає» прибираєте, ви залишаєте тільки «проживає». Ну, це досить така сумнівна теза, я аналогів в світі не знаю. Сенс осідлості може бути різний. Що?
Навпаки, було просто «проживає», тепер «постійно проживає».
І третє питання, щодо
«постійної виборчої системи».
У нас є рішень Конституційного суду, яким передбачено, що питання виборчої системи – це питання політичної доцільності, яке має вирішитись конкретною Верховною Радою в конкретний політичний момент. Таким чином ви зараз зафіксовуєте апріорі це в Конституційній царині, що означає унеможливлення на перспективу в Верховній Раді, наступний, наприклад, зважаючи на певну політичну доцільність, без змін в Конституцію прийняти іншу виборчу систему. Правильно я вас розумію?
Ваше останнє запитання абсолютно правильно ви зрозуміли, тому що практика українська свідчить про те, що той чи інший тип виборчої системи якраз використовувався чинною владою для досягнення своїх політичних цілей. Тобто, коли необхідно було сформувати більшість всупереч політичній волі українського народу, використовувалися мажоритарники, які поповнювали ряди тої чи іншої політичної сили, яка на той момент була при владі. Для того, щоб унеможливити в подальшому використання таких маніпулятивних фактично технологій, як використання типу виборчої системи для отримання влади, ми і вважаємо за необхідне закріпити тип виборчої системи пропорційні в Конституції. Більше того, тут є ще одна дуже важлива складова, про яку необхідно згадати. Дякую, що ви мені нагадали. Є стаття 83 Конституції України, яка говорить якраз про те, що за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій у Верховній Раді України формується коаліція депутатських фракцій. Ця норма, насправді, з точки зору навіть нинішнього конституційно-правового регулювання, вона вже, на моє глибоке переконання, робить не конституційним існування мажоритарної складової виборчої системи. Тому що ті народні депутати України, які обрані від мажоритарних округів, вони фактично не можуть узгодити свою політичну волю, тому що в них її може в принципі не бути, якщо людина не є членом жодної політичної партії, не підтримує жодну політичну силу, з більшістю. Тобто ми фактично в даному випадку відновлюємо рівність правового статусу всіх народних депутатів України, які будуть мати абсолютно однакові можливості, передбачені Конституцією України. Дякую.
Дякую. Будь ласка, ще питання. Депутат Демченко.
Коротке питання. Ми визначаємо, що у нас пропорційна виборча система, а в нас має свої підвіди. Чи є необхідні визначення?
Оце вже питання політичної доцільності і регулювання на рівні закону.
Зрозуміло, дякую.
Будь ласка, ще питання. Василь Іванович Німченко.
Шановний пане доповідач, я лише хотів би вас запитати, ваш термін, який ви виставляєте і пов'язуєте з набранням чинності цих змін, будемо так говорити, да? Внесення змін до Конституції. Внесення до Конституції. І пов'язуєте з непередбачуваністю того, що можуть бути дострокові вибори. Так я розумію?
Я хочу сказати, що Конституція України передбачає кілька випадків проведення виборів народних депутатів. Конституція України. Це не я передбачаю. Це передбачає Конституція України, що вибори народних депутатів можуть бути черговими, можуть бути позачерговими. Для того, щоб не прив'язуватися у конкретній нормі статті 76 чи 77 до чергових або позачергових виборів, ми і передбачаємо ту норму, яка пропонується.
Це дуже зрозуміло. Мене тут, я хочу вас запитати, але ще одне. Так стільки нас людей, і яку ви вважаєте пропорційність? Ну, на сьогоднішній день це 100 тисяч. 100 тисяч на одного нардепа. Щоб ви знали, так? Да?
180.
Ну, людей же...
Мається на увазі, якщо поділити ми кількість виборців на кількість депутатів, виходить пропорція кажу, біля 180.
З якої пропорційності ви виходите, вважаєте реальною, допустимою? І друге, ідучи на такий крок, не знаючи... Де ми живемо і стільки нас? Ви вважаєте це можливо вирішувати пропорційність виборів представників у владі? Народ вибирає управляти своїми справами представників. Розумієте, що таке пропорційність? То чому, скажіть ви, не знаючи, стільки ж у нас народу? І ви пішли на такий законопроект?
Про народ України. Ви, якщо ви маєте на увазі перепис, в даному випадку нас юридично немає ставити в залежність ухвалення цього законопроекту. У нас є закон про державний реєстр виборців, яким є передбачено, що державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, яка фактично, за задумком законодавців, дуже непогана задумка була, мала б в автоматичному режимі визначати кількість виборців на конкретну дату проведення чергових або позачергових виборів. І тому тут жодних питань з тим, яка кількість виборців в Україні на сьогоднішній день є, немає. Тому що Центральна виборча комісія, як розпорядник і оператор державного реєстру виборців, знає точну інформацію, скільки в Україні всього виборців. Коли ми говоримо про пропорційну складову, то мова йде лише про те, що кількість депутатських мандатів розподіляється між політичними партіями пропорційно кількості набраних голосів. Від цього тип пропорційної виборчої системи. Жодних інших сенсових навантажень цей термін не несе.
Хочу вам лише сказати, що представництво...
Давайте питання,
Так, тоді скажіть, ви вважаєте, що конституційний принцип, як базовий принцип, що депутати представляють народ, а не виборців. А народ – це від мала до великого. Як було раніше, ви це знаєте? Будь ласка, якщо не народ ми представляємо, а представляємо лише виборців, то про що ж каже тоді Конституція? І що вона зобов'язує державу робити? Забезпечити реальне представництво народу.
Я жодним чином не заперечую про те, що Верховна Рада України є представником українського народу. І наша пропонована редакція статті 76 і 77 жодним чином це не заперечує. Я маю на увазі лише те, що ставити в залежність кількість громадян, які становлять український народ, від запровадження типу виборчої системи, немає жодних юридичних, логічних та інших міркувань. Коли ми говоримо про народ, звичайно, народ включає в себе і дітей, які народилися, яким ще не виповнилося 18 років. Але вони це право не реалізують під час виборів.
І які не народилися,
в деяких випадках, але це вже житлові, спадкові та інші правовідносини.
Чи є ще запитання до доповідача? Якщо немає запитань, якщо немає запитань до доповідача, переходимо до виступів. Будь ласка, хто хоче виступити з цього питання? Будь ласка, депутат Князевич.
Дякую. Насамперед хочу подякувати Федору Володимировичу за те, що він задав закон про державний реєстр виборців. Я автор закону, і тому мені приємно, що оцінили так високо влада наші доробки. Але я хочу зараз про інше. Справа в тім, що можна скільки завгодно аргументацію підводити про кількість населення, яке зараз на момент внесення законопроекту, але я нагадаю, що ідея зменшення до 300 з'явилася не зараз, а ще в 99-му році, коли ініціювався референдум, і тоді нас було 52 мільйони. І це ніяк не корелювалося з кількістю населення. Це скорелювалося з бажанням на той час влади контролювати депутатів, яких було, яким, здається, забагато, і важко було тотальний контроль на них поширити. Це моє глибоко суб'єктивне враження. Тому я би був дуже обережний з такого роду порівняння. Більш того, ці кореляції, вони не порівнювані в країнах світу. Наприклад, в сусідній нашій Польщі, де 38 мільйонів населення, 560 депутатів. В Чехії менше 10 мільйонів, 281 депутат. В Угорщині донедавна було більше 300, зараз зробили 200 депутатів, теж чуть більше 7 мільйонів населення. Повірте мені, це ніяк не співвідноситься. Але є приблизні величини, які вважаються еталонними. Це один депутат на 100 тисяч населення, на 100 тисяч. І ми зараз в Україні, ми колись справді мали дещо завищену кількість. Це інше питання. Тому що це була радянська система, радянська рада, яка збирала двічі на рік, і цього було достатньо. Але при цій ситуації, для того, щоб один депутат захищав не виборців, вибачте, а 100 тисяч населення, бо ми ж навіть не всіх виборців представляємо, нас менше 50% взагалі участь в виборах взяли. Ми повинні представляти все населення. Так от для того, щоб вони могли ефективно бути представлені, треба, щоб зберегти ту кількість, як є. У іншому випадку, 1,5 мільйона людей не буде мати свого представництва в парламенті. Просто треба ці цифри об'єктивно в науковий спосіб дискутувати з громадськістю, з суспільством, щоб люди теж це розуміли, бо люди цього не розуміють. Вони кажуть, ми хочемо, щоб депутатів взагалі не було, так? А з іншого боку, коли болить, біжать, а де на депутат, чому ми його не бачимо? А тепер депутатів не буде, тобто нас, ну, добра частина, там, чверть народу, просто не буде мати до кого звертатися. Дякую.
Дякую, я правильно розумію, що це був виступ, а не пропозиція до голосування, до обговорення, просто в порядку обговорення. Будь ласка, хто ще хоче виступити з цього пункту? Депутат Стефанчук.
Ви розумієте, якщо аргументувати тим, що виборець не має до кого звернутися, ми не повинні забувати про те, що у нас є органи місцевого самоврядування. І більшість звернень до народних депутатів, вони все ж таки стосуються проблем місцевого характеру. Це проблеми комунального господарства, проблеми соціального захисту, які абсолютно ефективно можуть бути вирішені на рівні міської, обласної, районної, селищної ради. Тому, говорячи про скорочення кількості депутатів, ми повинні насамперед виходити з інтересу народу. Якщо 450 депутатів не можуть дійти згоди, значить їх потрібно зменшувати до кількості 300.
Давайте 1400 новому. Як ви проблемно?
Ну, я думаю, ви можете внести цей законопроект, і ми його залюбки розглянемо. Далі, якщо ми говоримо про те, що на сьогодні є величезне бюджетне навантаження теж потрібно зменшувати. І це є логічно, і це є правильно, і це є вимога часу і народу. Тому ми повинні, як слуги народу, да, ми повинні йти на зустріч народу і приймати ті бажання, які вони висловлюються в правовому полі. Дякую.
Дякую, Микола Олексійович. Хто ще хоче виступити? Будь ласка, депутат Дирдін.
Я підтримую позицію колеги депутата Стефанчука, що дійсно багато йде думок і обговорення, що треба зменшити кількість народних депутатів, але до цього часу ніхто цього не робив із попередніх скликань Верховної Ради. Сьогодні є цей момент історичний, що нарешті, починаючи із референдуму, під час, коли проводив ще президент Кучма, коли люди висловилися в позицію, якщо я не помиляюся, щоб кількість депутатів було 300 осіб. То давайте сьогодні це обговоримо, а щодо висновку, що це питання буде розглядатися у Верховній Раді після того, як будуть висновки Конституційного суду України. Тому я вважаю, що можна прийняти цю висновок комітету в цілому і направити до Верховної Ради. Дякую.
Дякую, Максиме Євгеновичу. Чи є ще виступи? Будь ласка, депутат Фріс.
Мені здається, що велику різниці, чи це буде 450, чи це буде 300, чи це буде 150 або 100, немає на сьогоднішній день. Головне питання, щоб це була ефективна кількість тих народних депутатів, які зможуть приймати рішення і зможуть представляти інтереси людей в Верховній Раді. Якщо ми відходимо від мажоритарки і переходимо чисто на пропорційну систему, що тут безпосередньо зазначено, у нас не буде безпосередньої необхідності такої кількості спілкування з людьми на місцях по тих питаннях, про які говорив пан Стефанчук. І ми зможемо більше приділяти уваги тій нормотворчій діяльності і займатися виключно питаннями представлення інтересів цих людей в вищому законодавчому органі. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович, за позицію. Чи є ще бажання виступити? Ольга Володимирівна Совгиря, будь ласка.
Отже, колеги, за результатами нашого обговорення пропоную схвалити такий висновок. Рекомендувати Верховній Раді України поданий президентом України як невідкладний законопроект про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи реєстраційний номер 1017 від 29 серпня 2019 року включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України 9-го скликання та направити до Конституційного суду України для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157, 158 Конституції України. Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України від комітету визначити заступника голови комітету Совгирю Ольгу Володимирівну.
Дякую, Ольга Володимирівна. Чи є інші пропозиції щодо голосування? Чи ставимо на голосування цю? Інших пропозицій на голосування немає, будь ласка. На голосування ставиться проєкт висновку, який вам розданий щодо питання про проєкт закону про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи. Голосуємо за проєкт висновку за основу взяти. Хто за, прошу голосувати. Проти. Два, да? Утримались. Два, да, наскільки я бачу. За те, щоб взяти проєкт висновку за основу 16, проти 2, утримались 2. Які є пропозиції щодо проєкту?
Пропозиція в цілому.
Хто за те, щоб прийняти проєкт висновку про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи в цілому? Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто проти? Утримались? Двоє. За 16, 2 проти, утримались. 2 проти, 2 утримались. Рішення прийнято. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Пункт 7 порядку денного. Щодо проєкту закону про внесення змін до статті 81 Конституції України щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України. Будь ласка, доповідач цього питання Веніславський Федір Володимирович.
Дякую, Ірина Валентинівна. Шановні народні депутати України, статтю 81 Конституції України пропонується доповнити кількома ключовими моментами, які передбачають додаткові до існуючих підстав дострокового припинення повноважень народних депутатів України. Тут є три ключових моменти, два з яких винесені в назву закону, один з яких просто покликаний унормувати ці підстави відповідно до реального життя і до тих цивільно-правових, в даному випадку, юридичних фактів, з якими право пов'язує виникнення, зміну або припинення певних правовідносин. Почну якраз з останнього. Мова йде про те, що в чинній Конституції України підставою дострокового припинення повноважень народного депутата України немає такої підстави, як оголошення померлим. Закон, Цивільний кодекс, вірніше, передбачає, що якщо місцезнаходження особи невідоме, але супутні фактори, близько до сенсу цивільно-правового регулювання, свідчить про те, що особа була в тих обставинах, які свідчить про те, що вона припинила життя, тобто вона померла, але тіла не знайдено, за рішенням суду особа може бути оголошена померлою. В даному випадку була певна прогалина в статті 81 Конституції України. І дві самих ключових додаткових підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України, які є одним із ключових моментів, на які наполягає президент Зеленський, це достроково припинити повноваження народного депутата у випадку неособистого голосування. Причому одразу хочу зазначити для усіх колег, що норма, яка пропонується, є достатньо жорсткою і покликана якраз зробити неможливим як факт голосування народним депутатом України за іншого народного депутата, так і факт надання народним депутатом України можливості проголосувати за себе. Іншими словами, депутатський мандат пропонується втрачати і для тих народних депутатів, які голосують за інших, і ті, які дають можливість народним депутатам проголосувати за себе, залишаючи карточку для голосування, і потім ми бачимо, як окремі народні депутати бігають по залу, бігали, я думаю, в нашій Верховній Раді 9-го скликання такого більше не буде ніколи, і нажимали на кнопки для голосування, а потім ще й вихвалялись, скільки хто встиг нажати, доки система Рада спрацьовувала. Для того, щоб такого більше не було, ми пропонуємо ставити це питання, ці дії чи бездіяльність у залежність до втрати депутатського, втрата депутатського мандату матиме якраз результатом таких дій, як тих, хто голосує, і тих, за кого голосують. Це перше. І друге, на превеликий жаль, Верховна Рада України практично усіх попередніх скликань демонструвала відсутність народних депутатів України на робочому місці під час пленарного засідання Верховної Ради України, дуже часто під час засідань комітетів. Всі звичайні громадяни України у випадку відсутності на робочому місці можуть бути звільнені з роботи. Народні депутати України, які не працюють так, як вони повинні працювати, не виконують своїх головних функціональних обов'язків розглядати, ухвалювати закони, коли канал Рада чи інші телеканали демонструють кількість народних депутатів, ми бачимо, що там не лише мінімально необхідної для ухвалення рішення немає, там взагалі декілька десятків сидять, а на табло висвічується 226 і більше голосів поданих «за». Тобто даним законопроектом про внесення змін до статті 81 Конституції України президент намагається досягти двох головних цілей. Зробити діяльність парламенту ефективною і зобов'язати народних депутатів, як і звичайних пересічних громадян, працювати у парламенті, а не займатися іншими цікавими, більше-менш справами. Саме тому цей законопроект і було внесено і оголошено як невідкладний. Дякую.
Дякую, Федір Володимирович.
Ще один, я прошу, Ірина Валентинівна, ще один момент, дуже суттєвий. В цьому законопроєкті також пропонується, що у випадку смерті народного депутата України, його повноваження припиняється з моменту отримання свідоцтва про смерть. Оскільки нас і ми, наша команда, прагне зробити державу максимально перевести в цифровий формат, то якщо органи державної влади, до повноважень яких віднесено фіксація факту смерті особи, отримують цю інформацію, а Верховна Рада не може отримати цю інформацію через те, що родичі чи інші зацікавлені особи свідоцтва про смерть народного депутата, не дай Боже, хтось відходить в інший світ, не надають, народні депутати, які загальновідомо, що вже півроку як померлі, вони числяться у Верховній Раді, тому що Верховна Рада не може ухвалити рішення без наявності свідоцтва про смерть про дострокове припинення їхніх повноважень. Для того, щоб таких випадків в майбутньому не було, пропонується за наявності свідоцтва про смерть, яке є у розпорядженні відповідних органів державної влади, які ведуть облік актів громадянського стану громадян, воно потрапляє до Верховної Ради, з моменту, як тільки воно потрапляє до Верховної Ради, жодних інших рішень не потрібно. Тобто рішення про те, що народний депутат, який помер, треба припинити його повноваження, ми пропонуємо виключити. Дякую.
Дякую, Федір Володимирович. Будь ласка, питання, депутат Павліш.
Скажіть, будь ласка, ви тільки що говорили про те, що Верховна Рада не може отримати це свідоцтво про смерть, да? А тут кажете, що воно якимсь чином потім потрапляє. Не протирічить це одне одному.
Це не протирічить, я ж сказав.
Як воно має потрапити?
Я ж сказав, що органи, до компетенції яких віднесено фіксацію актів громадянського стану, в цифровому форматі мають передавати ці всі відомості, вони мають бути в відкритих, чесно, в доступних для Верховної Ради реєстрах публічних.
І я хочу ще одне питання. Тут щодо голосування, встановлення факту голосування замість нього іншому народному депутату України. Чи не буде таке, що можливо там у народного депутата хтось цю карточку або викраде, або з якимось чим переплутає, і буде фактично рішення суду про наявність такого факту, і це пряма норма щодо припинення повноважень.
Я думаю, що якщо народний депутат України втратив карточку для голосування, то він повинен негайно повідомити про це голову Верховної Ради чи секретаріат Верховної Ради. Я не бачу жодних проблем з тим, щоб народний депутат сказав, що в нього зникла карточка для голосування, якою може хтось скористатись.
Тут вкрався, пізніше дізнався. Тут пряма норма. Тут написано, повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі. Тобто є рішення суду, що є цей факт. А вже наявність там якісь обмежуючі підстави цього факту тут не зазначені.
В рішенні суду, який встановлює факт, має бути якраз зазначено, відповідно до цієї норми, до сенсу цієї норми, що один народний депутат України а. надав можливість проголосувати іншому народному депутату України, або б. що інший народний депутат України також, вірніше, б. проголосував за свого колегу. От і все. Тобто я не бачу жодних проблем, шановні. Суд же не буде встановлювати факт, що хтось згубив карточку, чи її викрали, і через це когось намагається позбавити статусу народного депутата. Ну, не будемо ж виходити вже з таких абсурдних речей, шановні.
Дякую, будь ласка, народний депутат Стефанчук, потім народний депутат Сідович.
Думаю, що тут ми повинні виходити від конкретної юридичної відповідальності кожного, так? Якщо там ми говоримо, що вкрали, забув, переплутав, аналогічно, як і з вогнепальною зброєю, так? Тут у нас є відповідальність за користування не своєю вогнепальною зброєю. Так що, Так. Тому в мене питання такого характеру. Як ви думаєте, чи готові наші народні депутати взяти на себе відповідальність за те, про що вже давно ми всі говоримо? Що потрібно брати відповідальність за персональне голосування, потрібно брати відповідальність за те, що потрібно ходити на роботу, потрібно брати відповідальність за присутність на пленарних засіданнях. Чи мають вони вже ось цю правову свідомість, що вони далі будуть намагатися відстрочити прийняття таких рішень непотрібними дискусіями?
Дякую за питання. Да. Насправді, дійсно, треба народних депутатів поважати тих, які мають свою, як ви говорите, високу свідомість. Ця свідомість дозволяє їм навіть в п'ятницю під вечір сидіти в залі і голосувати за закони, на відміну від інших колег, які перебувають в інших цікавих місцях. Але якщо буде запроваджена норма статті 81 Конституції України, то я думаю, що це стане масовим явищем, коли народні депутати будуть розуміти, що їхня юридична відповідальність за їхню протиправну поведінку буде неминучою.
Дякую. Будь ласка, Руслане Павловичу.
Дякую. У мене кілька питань, якщо дозволите. По-перше, якщо можна, тут кілька разів звучало, скажіть, будь ласка, що ви розумієте під поняттям «робоче місце народного депутата України»? Це перше.
Робоче місце народного депутата України мається на увазі зал пленарних засідань Верховної Ради України і робота в комітетах.
Тобто правильно я розумію, що робоче місце – це місце в сесійній залі. Правильно я хочу сказати?
Ну, не лише в сесійній залі, в комітеті в цьому. Зараз ви також на робочому місці перебуваєте.
Оце моє робоче місце.
В тому числі.
Я просто почув. Друге питання. Чи відомо вам випадок? Зі смертю народного депутата Єремєєва, який помер за кордоном, і, на превеликий жаль, Україна як держава не змогла витребувати впродовж 3 років свідоцтва про смерть, і це призвело до того, що ми не змогли провести вчасно позачергові вибори, точніше, проміжні вибори в одномандатному окрузі.
Звичайно, відома ситуація з Єремєєвим Ігорем Мироновичем, саме на унеможливлення таких ситуацій в майбутньому.
Але це навпаки ускладнить ситуацію.
Намагаємося прийняти цю норму.
Третє питання. Скажіть, будь ласка, чи можете ви навести будь-який прецедент в світовому парламентаризмі, де би позбавляли мандата за невідвідування сесійних засідань або роботи в комітетах, засідань комітетів? Один випадок.
Я думаю, що для України це буде той випадок, який буде прикладом для інших країн.
Дякую. І останнє. Ви вилучаєте виборчі блоки з тіла Конституції. Хоча ви ще говорили про те, що ми не будемо втручатися в суть пропорційної системи. Це питання політичної доцільності, і хай народні депутати самі вирішують це питання. Таким чином, ви вже зараз ставите певне обмеження щодо суб'єктів, які мають право на висування кандидатів. Для чого це робити? Давайте таку можливість залишимо. Це ж йде мова про дужки і віреативність, а не імператив у вигляді політичних партій.
Ми жодним чином не обмежуємо можливість на рівні законодавчого регулювання передбачити участь у виборах народних депутатів України виборчих блоків. Це питання законодавчого регулювання. Воно не має бути на рівні Конституції. Якщо ми зараз говоримо про те, що отакі моменти пов'язані з типом виборчої системи і з участю або неучастю окремих суб'єктів, а саме виборчих блоків політичних партій на рівні Конституції, то ми тим самим унеможливлюємо або ускладнюємо законодавче регулювання. Наявність в Конституції України виборчих блоків не заважало попередній Верховній Раді України і попередніх скликань на рівні законодавчого регулювання усунути від участі у виборчому процесі саме виборчі блоки. Тому ми якраз намагаємось привести конституційно-правове регулювання до здорового глузду для того, щоб не дати можливості отаких різноманітних маніпуляцій. Тому що за великим рахунком, в даному випадку, ви абсолютно правильно поставили питання. Ми можемо ставити навіть питання про те, що законодавчі акти, які регламентували вибори народних депутатів України, які не передбачали право на участь у виборчому процесі блоків, вони не відповідали Конституції України. Тобто ми фактично підкладаємо певну міну уповільної дії під легітимністю парламенту, якщо ми будемо такі моменти детальні регламентовувати на рівні Конституції.
Будь ласка, питання народний депутат Ватрас, потім народний депутат Демченко, потім Демченко.
Стосовно оголошення померлим, як підстави припинення депутатських повноважень, а який юридичний механізм, якщо такий депутат з'явиться? Він чітко прописаний в Цивільному кодексі. Яким чином прописати це питання в Конституції, якщо інший буде обраний на його місце?
Я думаю, що такі вже екстраординарні випадки, коли оголошений померлим з'являється для того, щоб йому відновити статус депутата, ну, це питання дуже, звичайно, цікаве, і треба буде вже питання вирішувати на рівні ну, законодавчого регулювання. Коли ми, а ви пропонуєте, що народний депутат, який оголошено, вірніше, якщо він відсутній і немає його, вибачте, тіла, але він не продовжує числитися серед живих, нема 2-3 роки, чи якийсь термін у Верховній Раді, він має продовжувати отримувати заробітну плату, працювати.
Ну, справа в тому, що оголошення померлим – це є юридична фікція. Тобто у разі, якщо особа з'являється, Цивільний кодекс передбачає юридичні наслідки поновлення правоздатності, дієздатності цієї особи. Як поновити статус депутата, який з'явиться там через півроку, через рік, а на його місце обраний інший? В цьому питанні.
Що?
Будь ласка, питання. Василь Іванович. Я перепрошую, в нас є визначений порядок. Я перепрошую, народний депутат Демченко. В нас є порядок задання питань. Зараз питання. Добре, будь ласка, Василь Іванович.
Я хотів би запитати вас, який вид відповідальності це має бути? Політичний, цивільний? Щодо конституційне право, конституційна відповідальність, дисциплінарна відповідальність, якщо народний депутат визначений як національний політичний діяч. Це друге. І друге, скажіть, будь ласка, там вказано в комітеті. Ви сьогодні бачили, став народний депутат і пішов. Це політична дія. То скажіть, будь ласка, це що, він не прав? Він пішов із-за того, що має місце порушення закону, на його думку. А ви пропонуєте от такою, так сказати, дайте відповідь. Яка ж це вид відповідальності? Ну, за форму, як він буде? Ну, це ж життя. Ми завтра будемо там з вами, а зараз з ним буде недоторканність, да? І будуть по 4 роки в полоні будемо десь сидіти, і ніхто не буде знати. Будь ласка, дайте.
А що стосується виду юридичної відповідальності, то це, поза всяким сумнівом, конституційно-правова відповідальність, яка передбачена на рівні Конституції як негативні наслідки за протиправну поведінку. Інших видів юридичної відповідальності в даному випадку, ну, дострокового припинення повноважень народного депутата України, я не думаю, що варто застосовувати. Це перше. Друге, що стосується вашого запитання про... Я перепрошую, вже трошки багато говорю. Конституційно-правова відповідальність, так. Да. А, я згадав ваше запитання, друге. Ви навели приклади наших колег, які встали в знак протесту, що на їхню думку суб'єктивно нібито порушує комітет вимоги законодавства, вони встали і вийшли. Так ми ж, шановний Василь Іванович, не передбачаємо, що заразове отаке діяння народний депутат може достроково припинити повноваження. Мова йде про те, що якщо протягом однієї чергової сесії народний депутат буде відсутній на робочому місці або в сесійній залі, або на роботі комітетів більш ніж 30%, то це і є підставою для дострокового припинення його повноважень. Я перепрошую, якщо в нас чергова сесія починається першого вівторка вересня, після завтра, і буде тривати до 15 січня. Ні. Вам хочу, дайте я дам відповідь на ваше запитання, потім...
У вас буде виступ, ви розкажете.
Дайте я вам дам запитання на
ваші відповіді питання. Ще які є питання?
Я просто не закінчив. Так я сказав, що якщо вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, 5 місяців, ми говоримо про те, що підставою для дострокового припинення повноважень народного депутата України є відсутність на робочому місці 1,5 місяця. Людину можна звільнити за те, що вона не ходить на роботу пару годин, а ви хочете, щоб народний депутат пару місяців був без поважних причин. Читайте матчасть. Так в цьому ж написано.
Будь ласка, народний депутат.
Поважні причини перебування у відрядженні на лікарняному.
Дозволите, да? Руслан.
Я зрозумів. У мене два питання. От саме щодо норми встановлення судом факту неособистого голосування народним депутатам замість іншого або надання народним депутатам можливості проголосувати. На мою думку, на це питання, що на мою думку, якості закону вимозі не відповідає ця норма. Чому? Тому що з цієї норми я не бачу, що ми маємо притягнути до відповідальності того, хто кнопку вдавив, або той, хто дав картку для голосування, да, або там не передивився, що за нього голосували, або ми маємо притягнути їх обох разом. Тобто немає однозначності в цій нормі. Це перше питання. І друге питання. В цій же нормі у вас вказується на встановлення факту. Да? Давайте ми візьмемо процесуальні норми, які у нас зараз існують, да, в державі. Да? Там встановлення факту – це є інститут, по яким справам? Справам окремого провадження, да? Тобто за ЦПК. У нас конструкція цього суду, наприклад, там Баришевський суд, там, наприклад, візьмемо, да, що може бути? Хтось там небайдужий громадянин прийде, да, і на користь нього встановлять факт, що декілька народних депутатів кнопкодавили. І при цьому навіть не будуть залучати цих депутатів до цього судового процесу. Оце рішення суду вже набуде законної сили, з'явиться в реєстрі, його можуть використати. Більш того, згодом Верховний суд може залишити це рішення в силі, як винесене з порушенням процесуального норми права, але проте воно вірне по суті буде, на думку Верховного суду, розумієте? І не буде підлягати скасуванню. Не вважаєте ви внаслідок чого більш доцільним все-таки ввести криміналізацію кнопкодавства, кримінальну відповідальність, щоб був саме обвинувальний вирок суду, внаслідок його, який буде підставою складення повноважень відповідних депутатів? Такі два питання.
Дякую за ваше запитання. Жодної юридичної невизначеності в даній нормі немає, тому що мова йде про те, що надання можливості народному депутату України проголосувати за іншого народного депутата, це якраз означає кнопкодавство, коли один депутат голосує за іншого. Так само, вірніше, надання можливості, надання вами своєї карточки для голосування іншому народному депутату. Це і є той факт, який має встановити суд. Якщо ваша карточка була вилучена з вашого володіння по іншим шляхом, помимо вашої волі, то якраз суд тут ніяких фактів не... Тут
ви притягаєте обох депутатів до відповідальності?
Я ваше...
А чому це не депутати саме двох?
Мова йде про те, що і за надання можливості проголосувати, і за голосування за іншого втрачається статус народного депутата України. Я на цьому наголосив в самому початку. Тобто мова йде про позбавлення депутатського статусу, про втрату, я перепрошую, депутатського статусу двох народних депутатів. І того, хто проголосував, і того, хто надав можливість проголосувати. Що стосується вашого зауваження про Баришевський суд, то, знову ж таки, в цій нормі Конституції передбачено, що ці факти встановлює Верховний суд.
Ви якраз не в цій не передбачили. Ви для пропущення...
Чи є ще запитання? Чи є ще запитання? Будь ласка, народний депутат Бабій.
Дякую. У мене питання щодо такої підстави для припинення повноважень, як прогули, так звані. Я абсолютно її повністю підтримую, проте хотів би, наскільки законодавство у нас має бути ясне і не допускати якихось подвійних трактувань, хотів би запитати, на вашу думку, от таке формулювання, відсутність безповажних причин на третині пленарних засідань Верховної Ради та або засідань комітету, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії. Якщо народний депутат відсутній на чверті пленарних засідань і на чверті засідань комітету, це разом складає половину сукупності. Тобто в цьому випадку він, його повноваження припиняються. Чи правильно зрозумів?
Мається на увазі, що повноваження народного депутата України припиняються, якщо він відсутній без поважних причин, сукупно і на або третині пленарних засідань, і на або засідання комітету. Наприклад, якщо пленарне засідання взагалі не відбувається, третина засідань комітету, цього є достатньо, пропуск без поважних причин третини засідань комітету, цього є достатньо для того, щоб повноваження були припинені. Якщо він відсутній на 15% пленарних засідань парламенту і на 15% комітету, це також є достатньою підставою для дострокового припинення повноважень. В сукупності.
Дякую.
Чи є ще запитання до доповідача? Будь ласка, я прошу, назвіть своє прізвище.
Депутат Вельможний.
Вельможний. Депутат Вельможний, да. Будь ласка.
Таке запитання. Чи буде відповідальність, якщо народний депутат буде відсутній, от нас передбачає роботи з виборцями? Якщо він не буде роботи, працювати, так?
Да. Це, да, це інші повноваження народного депутата України, які він також виконує у межах свого депутатського статусу. Тобто робота з виборцями абсолютно ніякого юридичного значення для втрати депутатського мандата за цією підставою, яку пропонується, мати не буде.
Чи є ще запитання? Якщо запитань немає, переходимо до обговорень. Будь ласка, хто хоче прийняти участь і розпочати? Які є виступи? Народний депутат Князевич, будь ласка. Руслан Петровичу.
Дякую, шановна пані голово.
Шановні колеги, ви ще не встигли поїхати в відрядження, бо тільки почали працювати, але я переконаний, що під час цієї каденції у вас буде така унікальна нагода відвідати парламенти Європи і світу. Я мав таку нагоду, і багато колег, які працювали, мали. І я думаю, що для вас буде великим відкриттям, коли ви побачите напівпорожні зали під час сесійних засідань в парламентах, особливо Європи і Європейського Союзу. Тобто Сполучених Штатів і так далі. Чому? Тому що там всюди діє конституційна норма, відповідно до якої участь в голосуванні мають взяти і проголосувати за присутні народні депутати, а не більшість від конституційного складу. Оцей атавізм, який залишився від радянських часів нашої Конституції, залишився ще в Білорусі і в Російській Федерації. Його більше вже ніде не має. І зараз, зважаючи на те, що він залишився, ви хочете карати тих народних депутатів, які займаються іншими питаннями. Бо я не спроста спитав, де ж робоче місце народного депутата. І якщо ви спитаєте європейського парламентаря, навіть не кажіть йому, що його робоче місце в сесійній залі, тому що він не відповість, де його робоче місце. Він представник народу, його робоче місце серед народу, він скаже, серед виборців своїх окрузів. І це теж буде правда. І, можливо, в цей момент йому набагато важливіше бути там, ніж якщо він абсолютно непрофесійний, не розуміє, що відбувається, але мусить сидіти на засіданні і голосувати, вирішувати цю долю, наприклад, народу чи галузі, в якій він абсолютно некомпетентний, замість того, щоб там дійсно професіонали сиділи, обговорювали і голосували так, як це мало би бути. Це питання перше. Друге питання. Тепер ми вже з'ясували, що йде мова не про 30, а 30 сукупності. Тобто, якщо 15% засідань комітету, наприклад, я чи хто-небудь з моїх колег, вважатимуть такими, що суперечить закону і не братимуть участь в цих засіданнях, це теж рахуватиметься. Це правда. Я спитав Федора Володимировича тихенько, а що таке поважні причини? Він мені сказав, що поважні причини – це відрядження, хвороба і ті, які інші передбачені кодексом про працю. Вибачте, ми в політичному органі, де поважною причиною може бути політична позиція фракції чи народного депутата України не брати участь в засіданнях Верховної Ради. Наприклад, під час останнього засідання наша фракція покинула частину засідання, і ми не брали участь. А якщо ми приймемо участь, рішення не брати до того часу, поки наші вимоги не будуть задоволені. І це може тривати, вибачте, не один день. У нас були випадки, коли фракції не брали участь впродовж майже всіх сесій. Особливо це стосується опозиції, в якої інших інструментів, щоб їх побачили чи почули, немає. Наш комітет – це найкращий приклад. Ми можемо що завгодно говорити, дискутувати, але рішення приймаються так, як приймаються. І так само в сесійній залі. Вибачте, ви позбавляєте можливість опозиції, в тому числі на такий надзвичайно важливий важіль демонстрації своєї політичної позиції. Тому ця норма – це точно проти опозиції. Шановні колеги, повірте мені, всі, хто приходять до влади, завжди думають, що вони назавжди. Дякую.
Дякую, Руслане Петровичу. Хто ще хоче виступити? Будь ласка, народний депутат Кучер, потім Ольга Володимирівна Совгиря.
Дуже коротко, не 30% або 15%, як ви зазначаєте, а третина. Третина – це інша кількість відсотків. Все.
Шановні колеги, будь ласка, Ольга Володимирівна. Шановні колеги, враховуючи наше обговорення, пропонуємо таке рішення комітету. Рекомендувати Верховній Раді України поданий президентом України як невідкладний законопроект про внесення змін до статті 81 Конституції України щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата реєстраційний номер 1027 від 29 серпня 2019 року включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України 9 скликання та направити до Конституційного суду України для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України від комітету визначити заступника голови комітету Совгирю Ольгу Володимирівну. Дякую, Ольга Володимирівна. Чи є інші пропозиції щодо голосування? Якщо інших пропозицій немає, то ставимо на голосування проєкт висновку, прийняти його за основу. Хто за те, щоб прийняти проєкт висновку за основу, прошу голосувати. Хто за? За 15. Хто проти? 2. Хто утримався? Ні, більше 3. 3. Таким чином, за те, щоб прийняти висновок за основу 15, проти 2, утримались 3. Які є пропозиції щодо проєкту висновку?
Прийняти в цілому.
Прийняти в цілому. Хто за те, щоб прийняти...
Хто приймає рішення про... відібрання мандату.
Хто за те, щоб прийняти...
Суд приймає.
Хто за те, щоб прийняти висновок в цілому, прошу голосувати. Хто за?
Заложення не можна, да?
Хто за?
Верховний суд.
Хто проти? Хто утримався? Таким чином, за те, щоб прийняти висновок в цілому, за 14, проти 2, утрималось 3. Рішення прийнято. Переходимо до пункту 8 проєкту денного. Щодо проєкту закону про внесення зміни до статті 85 Конституції України щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України. Будь ласка, Федір Володимирович.
Да, шановні народні депутати, я сподіваюся, що це найкоротший за обговоренням буде проект, який вноситься президентом як невідкладний. Ні, я помиляюся. Зрозуміло. Мова йде про що? Мова йде про те, що Верховна Рада України на сьогоднішній день не може утворювати дорадчо-консультативні органи, які були б виконували, скажімо, функцію допоміжну для роботи Верховної Ради України. Ну, для прикладу, Верховна Рада України нашого 9-го скликання, я глибоко переконаний, одним із своїх головних завдань бачитиме проведення кодифікації чинного законодавства, яке є вкрай суперечливим, неузгодженим, багато прогалин, багато дублювання і так далі. Для того, щоб утворити кодифікаційну раду при Верховній Раді України як консультативно-дорадчий орган, і пропонується надати право Верховній Раді України у випадку, якщо вона вважатиме за потрібне, створити відповідно консультативно-дорадчі органи, до складу яких будуть входити фахівці в тій чи іншій сфері, які забезпечать максимально якісну підготовку того чи іншого питання до розгляду Верховною Радою України.
Дякую. Будь ласка, запитання. Народний депутат Князев, потім народний депутат Стефанчук.
Шановні Федоре Володимировичу, скажіть, будь ласка, чи відомо вам, який правовий статус Інституту законодавства Верховної Ради України? Дякую.
Суд законодавства Верховної Ради України, структурний, наскільки я пам'ятаю, боюсь помилитися, структурний орган Верховної Ради, який якраз допоміжний орган. Ну, якщо, тим більше, ви знаєте, ви мені зараз дали гарну підказку. Якщо Інститут законодавства Верховної Ради України – це допоміжний орган, а Верховна Рада України за своїми конституційними повноваженнями не має права утворювати допоміжні органи, то це і є якраз вирішення, приведення відповідність до того стану, який на сьогоднішній день є, Конституції України. Тобто Конституція України урегулює ті питання, які на сьогоднішній день, на мій погляд, вже, очевидно, мають сумніви щодо конституційності статусу цього інституту.
Будь ласка, народний депутат Стефанчук.
Дуже коротко. Скажіть, будь ласка, чи матиме це соціальний позитивний ефект, чи відповідає це інтересам народу України, і чи порушує це права опозиції? Якщо так, так, ні, то я не бачу проблем, щоб не підтримати цей законопроект.
Звичайно, це буде мати соціальний ефект позитивний, тому що призведе до покращення якості законотворення і виконання Верховною Радою своїх функцій. Жодних інших негативних наслідків я не бачу.
Будь ласка, ще запитання є? Переходимо до виступів. Хто хоче прийняти участь в обговоренні і виступити? Будь ласка, народний депутат Князевич.
Я не проти того, щоб створила Верховна Рада будь-які допоміжні, консультативні чи дорадчі органи, бо вона це робить активно вже впродовж більше ніж 29, вже 30 років свого існування. І жодних застережень цьому немає. Більш того, кожна каденція, навіть кожен голова Верховної Ради може при собі, при інституті голови Верховної Ради створити якісь допоміжні органи. І я думаю, що і нова Верховна Рада, і новий голова буде активно користатися такою можливістю. Тому такого роду ініціатива не має жодного правового значення. Вона просто намагається ретроспективно 29 років назад повернути нас в 90-й рік. І як на мене, це не вартує такого роду ініціатива аж конституційного регулювання.
Дякую, Руслане Петровичу, за думку. Хто ще хоче виступити? Федір Володимирович, будь ласка, репліка.
Я як фахівець в галузі конституційного права хочу нагадати, що все-таки Верховна Рада України здійснює свої повноваження на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, частина 2 статті 6. Частина 2 статті 6. Якщо в Конституції України немає повноваження Верховної Ради України утворювати такі консультативно-дорадчі органи, то це означає, що всі 29 років незалежності України дійсно Верховна Рада грубо порушувала Конституцію України. Тому ми на майбутнє створюємо якраз передумови, щоб таких грубих порушень Конституції не було.
Будь ласка, народний депутат Павліш.
Слушайте, я вважаю, що тут не треба навіть сперечатися щодо цього питання, тому що якщо дійсно такий дорадчий орган вже існує, а в повноваженнях його нема, то треба його внести в повноваження і підтримати даний законопроект.
Дякую. Ще виступ народний депутат Ватрас.
Розширення обсягу повноважень Верховної Ради є розвитком українського парламентаризму і дасть можливість нам виконати обіцянки наших виборців. Я прошу підтримати цей проект.
Дякую. Ще виступ хто? Будь ласка, Ольга Володимирівна Стрілля, якщо більше ніхто не хоче виступати. А, я перепрошую, Василь Іванович, ви скажіть і підніміть руку. Ну, скромно не треба. Будь ласка, виступ.
Єдине хочу сказати, що це ми восьмий законопроект дивимося, але ми ніде не чули фінансове забезпечення. Ви знаєте, в старі часи цій Верховній Раді завжди фінансове забезпечення узгоджувалося з бюджетами. Щоб, чи є гроші в державі, чи нема на реалізацію цього бюджету. У вас ні одному по закону бюджету нема такого розкладу. А це, по суті, є самостійною підставою неприйняття до розгляду цього закону.
Народний депутат, він, будь ласка.
А тут в законопроекті написано, що створення у межах коштів. Тобто, якщо будуть кошти, будуть створені. Якщо не будуть, не буду. Дякую.
Дякую. Чи є ще виступи? Будь ласка, Ольга Володимирівна Совгиря.
Шановні колеги, за результатами обговорення пропонуємо Комітету з питань правової політики рекомендувати Верховній Раді України, поданий президентом України як невідкладний законопроект про внесення змін до статті 85 Конституції України щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України, реєстраційний номер 1028 від 29 серпня 2019 року, включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України 9 скликання та направити до Конституційного суду України для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституцію України. Доповідь цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України від комітету визначити заступника голови комітету Совгирю Ольгу Володимирівну.
Дякую. Якщо інших пропозицій для голосування немає, то виношу на голосування прийняти проект висновку щодо проекту закону про внесення змін до статті 85 Конституції України щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України за основу. Хто за це? Будь ласка, голосуємо. За 15. Хто проти? Два проти. Хто утримався? Два утрималися. Таким чином ми приймаємо цей проєкт висновку за основу. Які є пропозиції щодо проєкту висновку?
Прийняти в цілому.
Хто за те, щоб прийняти проєкт висновку щодо проєкту закону про внесення змін до статті 85 Конституції України в цілому? Хто за? Прошу голосувати. За 15. Проти? Два проти. Хто утримався? Два. Таким чином 15 за, 2 проти, 2 утримались. Ми приймаємо в цілому проєкт висновку закону про внесення змін до статті 85 Конституції України. Шановне панство, на сьогодні порядок денний в нас вичерпано. Чергове засідання комітету буде відбуватися в середу. Про порядок денний, час і місце проведення буде повідомлено секретаріату. Оголошує засідання комітету закритим. Дякую всім за роботу.